Network.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa arbaco bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2024 kana waa 24. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid a baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey habraaca wax ka beddelka dastuurka.
waxaa jira oo la ballan qaaday in la samaynayo habraaca ku wada shaqayno, lama samayn waa fawdo. waxay ahayd inay senatoradoodna gaar u joogaan ama haddii laysku kaayo darayo ay keenaan sharciyadan ku wada fadhiisano.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan xaaladaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha suxufiyiinta ah ee Soomaaliya.
waxaa ka mid a dhanka mushaharka, meelaha ay ka shaqeeyaan aada u liito oo markasta wiilashu ay ka mushahar badan yihiin gabdhaha, in helitaanka fursadaha laga yaabo in dallacsiinto kale gabdhuhu lagama dhigo, agaasimayaal lagama dhigo, madaxa wararka oo kale, madaxa barnaamijyada, inta badan fursadaha noocaasa gabdhaha ma siiyaan agaasimayaasha warbixinta.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. qarax ayaa arbacada maanta ah ka dhacay meel u dhow markab ku sugnaa koonfurta Yemen, sidaasina waxaa sheegtay hay-adda ammaanka badda ee Britain. waxaana weerarkan uu ahaa kii ugu dambeeyey ee lagu tuhmayo inay maraakiibta badda cas maraysa ku qaaday kooxda xuutiyiinta Yemen ee taageerada ka hesha Iran. howlgallada ganacsiga badaha ee boqortooyada Ingiriiska ayaa war ay soo saartay ku sheegtay inay heleen warbixin ku saabsan qarax ka dhacay meel ilaa 100 mitir u jirta markab ku sugnaa meel 50 nautical mile u jirta dekedda Mokha ee koonfurta Yemen. UKMTO ayaa intaa ku dartay in markabka iyo shaqaalihii la socdayba ay bad qabaan, isla markaasina aysan jirin wax dhaawac ah oo soo gaaray. xuutiyiinta Yemen ayaa waxa ay bishii November bilaabeen weeraro ay ku qaadayaan maraakiibta marta badda cas, iyadoo ay sheegeen inay beegsanayaan maraakiibta xiriirka la leh Israa'iil. tallaabadaasi oo ay sheegeen in ay barbarisaag ugu muujinayaan falastiiniyiinta ku sugan Gaza. Maraykanka iyo Britain ayaa labo weerar oo ay ku qaadeen xuutiyiinta, waxa ay ku doonayeen inay ku dhimaan awoodda xuutiyiintu ay ku beegsan karaan maraakiibta. ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa arbacada maanta ah sheegay inuu u xaqiijiyey madaxa NATO Jens Stoltenberg inuu taageersan yahay in Sweden ay xubin ka noqoto isbahaysigaasi. Budapest ayaa ah dalka keli ah ee weli ku dhegan ansixinta dalabka Stockholm ay ku doonayso inay kaga mid noqoto isbahaysiga NATO. waxaan u xaqiijiyey taageerada dowladda Hungary ee Sweden inay xubin ka noqoto NATO, ayuu Orban ku qoray bogga X oo horey loo oran jiray Twitter. Orban ayaa waxa uu sheegay inuu sii wadi doono inuu ku dhiirigeliyo baarlamaanka qaran ee Hungary inay cod ku meelmariyaan dalabka Sweden ayna sida ugu dhaqsiyaha badan ku ansixiyaan. baarlamaanka Turkiga ayaa talaadadii shalay ansixiyey codsiga Sweden ay kaga mid noqonayso xulafada NATO kadib in ka badan 1 sano oo dib u dhigayey, taasi oo carqalad ku noqotay dadaalka reer galbeedka ee ah inay ugu tusiyaan Ruushka oo duulaan ku qaaday Ukraine. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu ansixiyo dokumentiga lagu aqbalayo in Sweden ay ku biirto NATO. ugu dambeynna, madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii isreebeebka xisbiga Jamhuuriga ee talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire. isagoo hoggaanka u haya tartanka musharaxnimo ee xisbiga jamhuuriga doonayana taasi oo suurtagal ka dhigaysa in bisha November ay isaga iyo madaxweyne Joe Biden ku baratamaan jagada madaxweynaha. Natiijada ayaa dhaawac ku noqotay safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiisay qaramada midoobay Nikki Haley oo gashay kaalinta labaad inkastoo ay waqti iyo dhaqaale badanba gelisay gobolkan New Hampshire. Haley ayaa ah musharaxa ugu weyn ee weli la baratamaya Trump kadib markii guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis uu soo afjaray ololaha madaxtinimo ee isbuucan, taasi oo u ogolaatay Nikki Haley inay ku ololeyso inay tahay qofka keli ah ee ka duwan Trump ee xilkaasi qaban karta. Xulafada Trump ayaa cadaadis ku saaray Haley inay ka harto tartanka, laakiin war ay soo saartay ayay ku sheegtay in ay ku sii jirayso tartanka ololaha doorashada. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Dagaal khasaare geystay ayaa saaka ka dhacay deegaanka Caad oo hoostaga degmada Xardheere ee gobolka Mudug. Arrintani waxay ka dambeysay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay deegaankaasi mar si horeysa laga qabsaday ee weerar ku soo qaaday halkaasi. Warbixin dagaalkan ku saabsan waxaa gaar ahaan ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa weerarkii hore ee saaka duulaan ku qaaday deegaanka Caad ee gobolka Mudug, halka oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda, daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada deegaanka. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Maxamuud Aadan Gaboobe oo V O A la hadlay ayaa sheegay in ciidamada ay ka hortageen duulaankii Al-Shabaab.
Saakay cadawga khawaarista waxay isku dayeen inay ciidamada meesha gorgor iyo daraawiishta oo cadda ku sugan oo ah magaalada Caad in ay weerar ku soo keeniyeen, ciidamadana way ka warhayeen xogtooda ee wayna ka warqabeen sifican bayna isin ugu dhigeen meeshaasna khasaare xoogleh laga gaarsiiyey cadowgi. Haddana ciidamada ayaa ku sugan meesha duqeyn iyo dagaalka folkfoolna intana waa isugu geystay.
Wasiir Gaboobe ma uusan sheegin khasaaraha dagaalka ha yeeshee. Dhinacyo kala duwan oo V O A ay la xiriirtay ayaa sheegay in khasaare xooggan uu kala gaaray dhinacyadii dagaalamay.
Wallaahi horta hore muxuu horta hadda waqtiga aan khasaarada rasmiya lagama hadli karo sababtoo ah meesha taleefanada aad bay u yar yihiin, xog rasmiyana laguma muxuu ahaa siin karo. Dhaawacyadi iyo wixii un jirana welid ee wax la soo qaaday ama micnaha hadda la soo gaaray may jiraan. Hadda magaalada Silvan jooga sababtoo ah markii qof meesha joogay ubaasha kaaga waramo ama taleefanna si sahla lagu heli karo ayaa xogta rasmiga la heli karaa. Laakiin xogta la heli karo waa xog kooban oo ah qof hal taleefan iyo laba taleefan ku baxo. Marka inta xogta aan helnay keliya bas waa midda ku saabsan surveillance-ga diyaarada hadday noqoto iyo miday noqoto taleefanada istifaaca keenna meesha.
Nabadon Cali Cismaan Xaashi afayeenka odayaasha dhaqanka Galmudug ayaa shacabka ku booriyay in si wada jir ah looga qayb qaato dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh. Waxaan ka hayaa xog wanaagsan saaka iyo bishan afar iyo labaatan taas qooda khawaarista ay soo weerareen ciidanka xoogga oo dowladda federaalka iyo ciidanka daraawiishta Galmudug waa laga guuleystay. Meeshaa jab iyo halaag baa ka raacay, waa la isku celiyey, taariikh wanaagsan baa ka dhacday meeshaas oo guul u soo niyetay dowladda federaalka iyo ciidamada Galmudug oo daraawishta.
Maxaa wara uu ka haystaa dhinaca khasaaraha markay noqoto ciidamadii wada jiray iyo dhinaca maleeshiyada Al-Shabaab?
Ciidamadii wada jiray hadda dowladda federaalka iyo ciidamada Galmudug oo federaalka khasaarada ka dhacday khasaare weyn ma ahan, dad yar baa dhintay, Allah u naxariistee. Dadkaasna tirakoobkooda waa 10 iyo electricity-gooda 21 meelahaas baa turbada kugu soo gaaray. Hadda deegaankii lagu dagaalamay hadda yaa gacanta ku haya? Deegaankii lagu dagaalamay hadda gacanta waxaa ku haya ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada Galmudug oo daraawishta.
Dadka gobolka Mudug muddo waxaad abaabulaysay inay dagaalka qayb ka noqdaan, ma yihiin dad u diyaarsan inay dagaalka qayb ka noqdaan?
Aad u mahadsanid. Aad iyo aad dadkii intii ilaahay waa ka qaaday, waxay u diyaarsan yihiin ummadda Soomaaliyeed. Cadow kale male, cadowgooda waa Al-Shabaab. Al-Shabaab yana iska ciyaal u diyaarsan yihiin ummadda Soomaaliyeed.
Dagaalkii saakii ka dhacay deegaanka Caad waxaa warar ku tilmaamaya inay qayb ka yihiin duqeymada diyaaradaha cirka ah
arintan ma jirtaa waa jidhaa laba arin duqaynta way jidhaa dayb lidaa ay ka qaateen way jidhaa arintaas maxaa xog laga hayaa duqayntaas duqayntaas inay noolka ku jabeen ayagoo magaalada geeska galay inay ku jabeen ugu dambayntii shacabka degmada wasliya deegaanada kale iyo gobolka mudug maxaad ugu baaqaysa waxaa lagu baaqayaa maanta guulbay haystaan markii taada kugu soo gashaa gacanta taabka la qabtaa baa layii maanta waxaa lagu baaqayaa degmada wasliyeed iyo degmooyinka ku heeraaran ilaa caadi iyo halkaa ilaa harardeere waxaan degaankaas ugu baaqayaa maanta u soo gasho geedaha ku jiraane in lagu soo dhaqaabo in lagu jahaado inay iska qabtaan baan ugu baaqayaa
deegaanka caadi ee gobolka mudug ayaa ka mid ahaa deegaanadii maleeshiyada al-shabaab lagala wareegay waxaana muddooyinkan ku sugnaa ciidamada wada jira ee dagaalka kula jira maleeshiyada al-shabaab cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkayo
xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku meel mariyay habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah ee soomaaliya sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya kadib codayn arrintan la geliyey ayaa waxaa ogolaaday habraaca 201 xildhibaan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka halka 19na ay diideen fadhigii maanta ee labada aqal ayaa waxaa hareeyay buuq iyadoo qaar ka mid a xildhibaanadii diidanaa ansixinta ay arrintan walaac ka muujiyeen wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warkan ka soo diray muqdisho
fadhi wada jiro ay lahaayeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaa hareeyay buuq xoogan kadib markii xildhibaano ka tirsan golaha isku hareereeyeen halka lagu qaabiyo dooda lana wareegeen codbaahiyaha baarlamaanka ajendaha oo ahaa habraaca wax ka beddelka dastuurka iyo xildhibaanada qaar diidanaayeen guud ahaanna waxaa hareeya buuq xoogan ay samaynayeen xildhibaano ka tirsan golaha waxaana markii dambe golaha gudaha u soo galay ciidamada amniga oo xakameeyey xaaladda akirnaanay ka jirta gudaha fadhiga wadajirka ay lahaayeen labada aqal ee baarlamaanka iyada uu jiro buuq xoogan ay samaynayeen xildhibaano ka tirsan golaha ayuu guddoomiye aadam adoobe cod u qaaday ansixinta ajendaha kadibna wuxuu cod geliyey uu odaynta habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka soomaaliya guddoomiye sheekh aadan madoobe oo shirguddoominaya fadhiga wadajirka ayaana ku dhawaaqay natiijada
afar oo golaha shacabka ah 36 oo aqalka sare ah waxaa ogolaaday golaha shacabka 108 aqalka sare waxaa ogolaaday 21 sidaa daraaddeed waa ansax isagana waa inoo xiriya
xildhibaanada diidanaa ajendaha maanta waxaa ka mid ahd xildhibaan marwo oo ka tirsan golaha shacabka waxayna v o eda kaga warantay sababtay ku diidanaayeen ajendaha maanta hor yaalla golaha wadajirka iyo sababta buuqay u sameeyeen
xildhibaano iyo senatoro waxaa jira oo la ballan qaaday in la samaynayo maxaan ku dhahda habraacan ku wada shaqayno lama samayn baa fawdo waxay ahayd inay senatoradoodna gaar u joogaan ama haddii laysku kaayo darayo ay keenaan sharciyadan ku wada fadhiisano sharciyad ma jirin sharcigu wuxuu dhigayaa marka akhrinta saddexaad in saddex berina la siiyo soo akhrisano taasina ma jirin wax la dhoodhoobay oo la qarsanayey oo waxay yihiin aan loogeen baa la keenay waxaa la rabay duuduub iyo laqlaq inaanu ku ansixino annagu kitaab baanu ku dhaaranay kitaabkii aanu ku dhaaranay aanu haddaan nahay shacabka soomaaliya anigu 100 qof oo soomaaliyeed baan matalaa inaan kitaabkii aan ku dhaartay ka rusheego weeye waxaa ahayd in annaga nala siiyo saddex beri soo akhrisano kadibna codayn loo gudbo waxay wuxuu yahay habraacaas cawo alla qofka sheegi kara male wax la soo qariyo oo tabsi kareeda si loo ansixiyo anugu garan mayno marka waxaa xaaraanta ah baanu diidaynay maya maba ayday waxay haytay khasab bay ahayd inaanu ka hor dhimaadno annagoo diidan in wax la dhoobay waayo waxaa la yidhi maxay hatay xalaal barqacad baa maxay haytay laysiiya marka inay waxay ahayd si saxa naloogu sheego waxa la qarinayo tuhun baa galay waxaa la yihi ninkii inuu maxay haytay humaagis ama waxaa la yidhi nin gunti xun inuu qarsanayaa la moodaa marka maxaa la qarinay maa la sheego maa la yidhaahdo waxay waxaas weeye wax la qarinayay ahayd wax in yaroo kooxi ogtahay ahayd inta kalena si kale loo fahmay oo balaayo kale loo ballan qaaday marka anagu waxaanu kitaabkan ku dhaartay unbaan rugka sheegayay bas
xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa oo ka mid ahaa xildhibaanada qabay in la gudagalo dooda wax ka beddelka dastuurka soomaaliya ayaa v o eda kaga warramay kadib odaynta goluhu ay sameeyeen
raxiim cabduqaadir walaal adiga iyo idaacaddaada waa idin salaamayaa baarlamaanka habraaca maanta laga hadlayay ee dastuurka wuxuu yaallaa muddo ka badan 3 bil ah 57 xildhibaan baa ka hadashay markii koowaad oo la keenay waala soo saxay dib ayaa loo soo qoray akhriinta saddexaad ayuu maray baarlamaanka sidiisana waa ogtahay markii saddex akhriimood la soo saaray waxa kaliya oo ka furan waa cod baarlamaanku maanta wuxuu soo diyaar garoobay in la codeeyo arrinta habraacu waa arrin muhima waa arrin doodu ka jirta laakiin sideedaba hadda ka hor baan sheegay haddana waa ku celinayaa albaarlamaanu sayida nafsiyaa la yidhaahdaa baarlamaanku isagaa u madax bannaan go'aanadiisa dee xildhibaanada saaxiibadayaan hal cod bay leeyihin annaguna hal cod baan leenahay xildhibaan walba inuu codeeyo xaq u lahaa dee xildhibaanada qaar baa maanta waxay isku dayeen iyagoo toban ilaa labayo toban saddex iyo toban ku dhow isku dayeen inay bannadaan oo go-aan ku gaaraan inay baarlamaanka bannadaan haddii guddoonka baarlamaanka iyo laba boqol iyo balaas xildhibaan waa iska diideen in go-aankii la bannado codna diyaar umay ahayn baarlamaankana sidiisaba waxa lagu kala adkaado waa cod haddii aqlabiyadda baarlamaanka qofkii maanta indhal ahaan uu arkay ninkii isagu dan lena mar walbaba ma waayo meel wax ka fiiriyo baarlamaanka sidiisaba cod baa lagu kala adkaadaa makrofon baa lagu kala adkaadaa hadda koor baa laga hadlay habraacaan wax cusub maaha wax culaysoo hadda ku jira way ku diidan yihiin male waxaan meelaha ka maqlaa iyadoo laleeyahay dastuurka iyo maxaa la isugu furayaa ethoobiya dastuurkan laba kun iyo labayo tobankii uu furaa ethoobiyana mashruuceedu waa mashruuc ugu iyadoo ay hadda la timid oo ay rabto dhulkeena inay ku boobto lama yeelayo kaas baarlamaanku waa ka hadlay xukuumaddu waa ka hadashay ummadda soomaaliyeed meel kasoo jeedo waa ka hadashay laakiin dee dastuurka ayaa isaga shaqa iskuma leh marka dee xaqa iyo baadilka la isku daraya inta la iska daayo dastuurka qofkii tabasho ka qaboole qodobkaas iyo qodobkaas baa ku qaldan waa la dhegaysanayaa waana la dhegaysan waa aniga kule konton iyo todoba xildhibaan baa ka hadashay wixii intaas ka badan laakiin rakaroonia la yidhaahdaa dee rakaroonina macno badan makama samayso
hannaanka dib u eegista ee wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ee soomaaliya waxay ahayd dood siyaasadeed oo si weyn isha loogu hayay muddooyinkii lasoo dhaafay dowladdu majaraha oo haya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana hadda doonaysa in heykalka dowladnimada soomaaliya laga dhigo madaxweyne ee madaxweyne ku-xigeen cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta madasha haweenka waxaana soo jeedinaya haaruun macruuf
barnaamijka madasha haweenka waxaa toddobaadkan marti iigu ah anfac aadan cabdi oo ah suxufiyad ka howlgasha magaalada muqdisho xubinna ka ah ururka u dooda xuquuqda saxaafadda ee somali journalists syndicate waxaan ka waraystay sidii ay ku bilowday saxaafadda iyo sida ay ugu doodo xuquuqda gabdhaha suxufiyiinta soomaaliyeed
wamahadsantaa macruuf saxaafadda waxaan kusoo biiray laba kun sideed iyo tobankii markii ugu horeysay waxaa saxaafadeyda kasoo bilowday goobjoog t v and radio waan ka shaqaynaya muddo afar sana markii dambena waxaa ku biiray telefishin la yidhaahdo r t n oo aan ilaa muddooyinkii dambe ka shaqaynahay labadii sana u dambeysay
shaqadaadu maxay ahayd maxaad qaban jirtay maalintii
inta badan waxaa ahaa barnaamijka wasaare iyo newscaster ama waraqriye
waxaad iiga sheekaysaa intii aad wariyaha ahayd waaya aragnimadii aad kala kulantay saxaafadda
runtii waaya aragnimo badanaa kala kulmay isku mid maahi maanta iyo xilligiiaan ahaa dibad joog amaan saxaafadda ku jirin waayo aragnimo badan baa ka haystaa maanta warbaahinta iyo sida ay u shaqeeyaan iyo marxaladaha badan ay kala kulmaan khaasatan gabdhaha
waxaad iga sheekaysaa markaad waraysi doonayso ama warbixin samaynayso dadka aad u tagteed waraysanayso iyo siday ku arkaan haddii aad caqabada kala kulantay haddii kale
waayahay way dhacdaa mararka qaar markaad rabto inaad qof waraysatid ama xildhibaan ha ahaado ama wasiir ama qof kalaba ha noqdo markaa waraysi u doonaysid waxaa laga yaabaa markaad gabar tahay oo aad qofkii raadisid waraysina u doonaysid inaad dhib badan kala soo kulantid uu ku dhaho gabar baa tahay maxaad microfoonka usidataa maxaad banaanka u taagan tahay mararka qaarkood markaad doono focusboka ama aad magaalada u baxdo waxaa laga yaabaa dadka inay si kale ku arkaan qur-aan gabar baa tahay maad gurigaaga iska fadhidid maxaad banaanka iyo inaad microfoon jeed kala soo istaagta maxaa kugu qasbay marka caqabadahaasoo dhan ay la kulmaan gabdhaha warbaahinta ku jira
aduu ma la kulantay
in badan
tusaale isi dhacdo kugu dhacday
inta badan dhacdooyinka hadda xusi karo wax qeybka ah focus bok oo kale ama magaalada markay dhacdo ka dhacdo kale la rabay in lasoo weydiiyo ama aragtida dadweynaha dhowr mar baan igu dhacday hal mar keliya maaha dadku inay dhahaan gabar baa tahay maxaad microfoonka usidataa maxaad banaanka u taagan tahay maxaa kale fay in madqaana aad gurigaaga fadhii kari weydo oo banaan ka timaado oo aad raggii dhexboodo oo microfoon sidato. Marka dadkii bulshadii inaan kala kulmay yasma ah inaan ahay gabar wariye ah, dadkii laakiin ay ka dhaadhacsan tahay in gabar wariye ay noqoto wax aada u weyn iyo wax mataqaanaa bulshadii aada ugu weyn. Marka keligeena waxaana gabdho badan baa dhacdooyinka noocaas la kulma bulshada iyo mataqaanaa iyo aan aaminsaneyn in ay saxaafadu tahay wax gabar iyo wiilba ay ka shaqayn karaan oo loo gaar yeelin wiilasha.
Marka hadda waxaad ka shaqaysaa warka saxafiyiinta Somali Journalist Syndicate, maxaad u qabataa?
Waxaan ahay Secretary of Gender ama xogeyaha genderka.
Waa gartay. Marka shaqadaadu gabdhaha ay qaabilsan tahay?
Ha.
Waa gartay. Imise gabdhood baa xubinka ururka?
Way badan yihiin actually, tira kuma koobi kara. Hadda gabdho badan baa xubinka ah. Waxyaabahaan u taaganaa markasta fursada siinana gabdhaha ayaa kuka.
Marka maxay kuu sheegaan gabdhaha xubnaha ka ururka markay kula wadaagayaan fikradahooda, waxyaabaha ay la kulmaan? Balila wadaag.
Caqabadooyin badan bay la kulmaan gabdhaha. Waxaa kamid a dhanka mushaharka, meelaha ay ka shaqeeyaan aad u liito oo markasta wiilashu ay ka mushahar badan yihiin gabdhaha. In helitaanka fursadaha laga yaabo in dalacsiinto kale gabdhuhu lagama dhigo hagaasimayaal, lagama dhigo madaxa wararka oo kale, madaxa barnaamijyada, inta badan fursadaha noocaasa gabdhaha ma siiyaan hagaasimayaasha warbaahinta. Waxaa kale oo jiro marka tababar soo baxo kale, hadda anaga ururkeena tababaro badan baa qabanaa siiba kor ugu qaadayna aqoonta saxafiyiinta gaar ahaan gabdhaha. Markaa wacyi xarunta ku tiraahay gabar dhaasa rabaa ama gabadh ugu firfircoon meesha aad dooratid, waxaa laga yaabaa inay kuusoo dirin gabar kale kuusoo diraan ama qof kale.
Marka see u saameysaa gabdhaha arrintani, adiga seebay kuu saameysay?
Aad ba noo saameysaa, maadaama ani waxaan u dhaqdhaqaaqay gabdhaha tahay, helitaanka xuquuqdoodana aan mar walba ugu doodo, aad bay saameysaa. Maxaa yeele gabdho badan baa ka cabaada arrintaas oo aada uga taagla. Arrinta ugu weynna waa arrinta mushaharka, waan kuu sheegay oo xuquuqdoodii aada u liidato oo la siinin wax shuubinkoodii mushaharaadkooda ku filan. Mararka qaarkood shaqooyinka banaanka iyo meelaha ay isku soo saari lahaayeen oo wiilka idinkaga wacan, marka markasta gabdhuhu fursaduhu waa ku yaryihin dhanka saxaafada. Marka la dhaho welina arrintaa way taagan tahay, walow aan isdhahayna maalmihi u dambeeyey way soo yaraanaysaa, haddana weli caqabadaha gabdhaha lagu ahay aada bay u badan yihiin.
Waay, mushaharka ii sheeg faraqa u dhexeeya mushaharka wiil saxafiya u qaato iyo gabadhu midkay qaadato. Adigaba tusaalahan haddaa iska soo qaado markii aad shaqayn jirtay.
Farqi weyn waa u dhexeeya, walow aanan aniga la kulmin actually, laakiin gabdho badan baa ka cabaada arrintaas oo laga yaabo tusaalaha kusoo qaadanaya. Markuu wiilka wariyaha qaato 400 waxaa laga yaabaa gabdhuna 200 qaadato.
Oo dollar.
Arrintaas oo arrintaas oo loo saameynayo in gabadhu tahay iyadu gabar banaanka inta badan aadi karin, laga yaabo in barnaamijyadii waxyaabaha ay gudaha ay qabato capacity-gaasna ay leedahay oo banaanka ay tagi karto, laakiin loo arko la dhahay war gabaraa tahay waxaa samayn kartay ma jirto. Hadaa qaar fikraddaasi loo dhahay ay adabti gareeyeen, ay mataqaana la qabsadeen ka dhaadhacsan tahay inay gabar tahay masin waxbaysan qaban karaynin. Marka dhibaatooyinkaasaa sabab u ahaan isdhihi kara, laakiin aniga ansaxaan weli lama kulmin. Meelihii kasoo shaqeeyey aad baan u ammaanaya arrintaa weli lama kulmin.
Gabdho ay ku dhacdood la kulantay ma jiraan?
Way jiraan, ha.
Waa gartay.
Way jiraan. Weliba gabdho faamilkooda iyaga bis u shaqeeya oo wiil iyo gabar u ah oo incomeka meeshaas iyaga bis ka soo gala ay fiirsadaan. Waxaa jira mushahar yari aad u badan haysato, shaqooyinkay qabanayaan xaqiiqatan wiilasha xataa ka fara badan yihiin. Waqtiga shaqadoo kale aad bay yariir u tahay baahinta gudaha. Gabdhahoo kale aad bay yariir u tahay, waxaa laga yaabaa 8 in the morning ama 2 saac subaxnimo inay soo shaqo galaan ilaa iyo makhribkii ay joogaan 6. Marka waqtiga shaqada waa nimid lahayn oo aan shift lahayn, taasna dhibaatooyin aad u badan ay ku qabaan gabdhaha.
Yaa go'aamiya mushaharka uu qof saxafiya qaadanaya gabadh ama wiil inta ay noqonayso? Yaa go'aamiya
awnarka meesha ama qofka meesha mas-uulka ka ah ama agaasimaha ka ah meesha ay ka shaqeeyaan institutionka?
واقر هذا نصو لابتو عديقة مركات كبيري سي صحافة محاكو قدلي وحي كوغا في مياد صحافة مياد صوبرتي مسا وحكرا قدري قلي
وصوبرت صحافة دي حوكي تحكي جنوائي هيدو هنو يربي يدحكو حجرتينا مروري نقضو وميكروفون قبصدو وانا لوكو ستيجتو انكي يسورت الدشينا كاميرا دالي هميان لحيران فيو
واقر هل كيبات كبرت صحافة
مكتشان كبرتي إسلا قوتي أن كشكا بالعبي يقوب جوق نمعلنا إن قطيو طبعا أن آدبا وشفتي وصوصة حتى
واقر جامعة دير كصباح
جامعة بان أفريكان إنوازتي الإيراد
واقر مركا حدا سفر كاقي صحافة مركا مدام هدا نقطي دادك صحافة دي حقوق دا قدودة لين إيش قادة مياد جوجسي وحدو اللي حتى لين عينا أفيان نقطو الحقوق دا صحفين أتصور دعسو
حتى دنك عصاو بدا نهاية
واقرد محاد كقبتا
دا عدفقين
محاد كقبتا مركا عرما عينا دودة انت صحافة
طبعا وحاسري كرا إن SGS وأوروبتاين إن أما أودودا صحفيين تا وأوبتاين دباتوين تا حمرك جري صحفيين تا دباتوين تا إلا قلمان حارك لوغيستو جردي لوغيستو إن طبعا حرية إن أين هي سن حرية حضرك مركا إنتا صدن بان كدق على الناين وياش ويهران حرية حضرك أي سحرة وهذا كران وحلالة إن أي وياش أمن يكونوا لان كران وأمن يقود دولود أي دمانات قاعدو ودولود اللي باعتو كيسن وياش إن حقوق لو دايك هلان نستوشن دايك شقيا إن أدو دو نصيب قبها إن حقوق لو دايك هلان إن مرو ببنان كتاقنا هاي الميكروفون كويسنا
محاس بدلوا ترجيني سا إنو دعو مركا إنو قد حالة دا يدروفاي كشغيان قبرها رجدادو ميه حنتهي ميه وناكسنتهي محاد فلسا
حنتي رجفي عن بانينا هاي إن رجدي إنو مرنا محمان مركز ومركز قدن بيسو حرجيني إن وحيسي بدلان وين اسبدلين دابعا نهدر إنتا عندلونينا مقدورنو وحان عرمي اسبدلوا وين وكدا حي حرمها هاي قبرو كشغيان إن توبرة ديان بحنا إن مسكحدو دي قبريان كوكب إني أو قبرو ما داي سحورة وشقية سنكران إي حقوقو دكا هالكران تبنان كزو استعجان إن بنك أمني إيو إن وياش إي بتقعنا أمني قوذو إدولو بط إي دمانات قادو وانا كود دارني وميكروفون وقبسنا وبنان كو استعجني بنك أسنا ويسو هجاجي سايوس لأن هرجب بدن بانو كاقبنيني سي هجاجتو وأي ماشي أنا ربني إيجاد وإلا أنك جارسين أنا كما قاعدين دونو إن حقوق لورياش عنو دونو
هذا الكوود بيانكو سينيا هديات فرين ودريسو قبلها صحفيين تابا تلو جيدينيسو تفضل
وإيه هو محسن تاعي معروف قبلها ورياشا إيه ديجي سنية وحان فرين هلكن عمرنايا إن كود دالان مركوه لأقون تودو وحكا سبيزيكو إن أي سكدجة تران هذا اللضاء كوربعة هاي وحما قبن كريسي إن أي دلالكو ذا لبجي باران إن أي حرمها أي كشاقيان أي كم وضان ويلش أي لشاقيان أي دبعا كم وقصريان ما دام اللي يرمير كم وقام كم مغنو وحان كبرها سوفيين كرا وانوغ هاينا دروفة بدن هايستان هادنا إن حقوق ذي وحضلان إن كبق إن حق إي شخصي الأوليين إن إسان إبنا وغصف ريسانين مرو دان دالكو ذا إي سيلا ويجباران أقونتو وحكا سبيزي قوانا إن إي طبعا كرو قادان ومركز الوحان طولبه وقبرها أقونتو ذوالي ذاتا وقضوه ذوالي تان إن حرفضاه ويلوش إليهين مالها إنتاس بحارجين يا إن كبروه إيس كاتسان كنا دادالان إن إي لطف تما ويلوش مرنا إيسا نستهين كواربعة تهل وحمق بكريس
برنامج كي مدى شهوان كنا وانغا إنتاس توضبات كموحا مرتي واحد أنفع آدن عبدي واسوح فيد كهولغش مغالة دا مقدشو حبين لكاة ورور كودو دا حقوق دا صحافة دا Somali Journalist Syndicate انتا اينو كوكول مدون برنامج كانو كالي نبت جلي
سند هارون معروف برنامج كاسين وحدين كي جيمانا يلا انت افك الصومالي جاي في او اي
في او اي
halka dhigistiyaal aad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Gordo. Waxaad maqli doontaan maamulka degmada Bardaale oo sheegay in dayactir ku sameynayaan wadooyin ku burburay daadka iyo roobabka. Waxaad kaloo maqli doontaan xafiiska isku duwaha qaramada midoobay oo sheegay in cudurka daacuunka shimbiyuudku ay ku faafiyaan Soomaaliya iyo xubintii dooda gaaban. Intaasi oo dhanse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Qarax ayaa Arbacada maanta ah ka dhacay meel u dhow markab ku sugnaa koonfurta Yemen, sidaasina waxaa sheegtay hay-adda ammaanka badda ee Britain. Waxaana weerarkan uu ahaa kii ugu dambeeyey ee lagu tuhmayo in maraakiibta badda casmaraysa ku qaadeen kooxda xuutiyiinta ah ee Yemen ee taageerada ka hela Iran. Hay-adda ammaanka badaha ee Britain ayaa waxa ay sheegtay in ay heshay warbixin ku saabsan qarax ka dhacay meel qiyaastii 100 mitir u jira markab ku sugnaa meel 50 nautical miles u jirta degada Muqa ee koonfurta Yemen. UKMTO ayaa waxa ay intaa ku dartay in markabka iyo shaqaalihii la socday ay bad qabaan isla markaasina aysan jirin wax dhaawac ah oo weerarkaasi qarax ka soo gaaray. Ra'iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban ayaa Arbacada maanta ah sheegay inuu u xaqiijiyay madaxa NATO Jens Stoltenberg inuu taageersan yahay in Sweden ay xubin ka noqoto isbahaysigaasi. Budapest ayaa ah dalka keli ah ee weli ku dhagan ansixinta dalabka Stockholm ay ku doonayso inay kaga mid noqoto NATO. Orban ayaa sheegay inuu sii wadayo inuu ku dhiirigeliyo xubnaha baarlamaanka ee dalkiisa inay cod ku meelmariyaan dalabka Sweden ay kaga mid noqonayso isbahaysigaasi. Baarlamaanka Turkiga ayaa talaadadii shalay wuxuu ansixiyay codsiga Sweden ay kaga mid noqonayso xulafada NATO. Kadib muddo hal sano ka badan oo baarlamaanka Turkigu ama dowladda Turkigu ay dib u dhigisay inay ansixiso dalabka Sweden. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa lagu wadaa in maalmaha uu soo socda uu ansixiyo dalabkaasi ay Sweden ku doonayso inay NATO kaga mid noqoto. Ugu dambeyna, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii isreebka xisbiga jamhuuriga ee talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire, isagoo hoggaanka u haya tartanka musharaxa xisbiga jamhuuriga ku matali doona doorashada madaxweynaha ee la qabanayo bisha November ee sanadkan. Natiijada ayaa dhaawac culus u geysatay ololaha safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiisay qaramada midoobay Nikki Haley oo gashay kaalinta labaad, inkastoo waqti iyo dhaqaale badanba ay gelisay gobolkaasi. Musharaxan ayaa waxay ahayd qofka keli ah ee magac leh ee weli la tartamaya Trump kadib markii gudoomiyihii gobolka Florida Ron DeSantis uu sabtidii soo afjaray ololihiisa uu ku doonayay inuu ku noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ku matalaya doorashada madaxweynaha. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta markana ku soo dhawaada qaybaha kale ee idaacadda. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Maamulka degmada Bardaale ee gobolka Baay ayaa sheegay in dayactir ay ku sameynayaan wadooyinka ku burburay daadadka iyo roobabka. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Catoosh.
Dib u habeyn iyo dayactir lagu sameynayo wadooyinka ayaa ka socda degmada Bardaale ee gobolka Baay. Qaybaha kala duwan ee bulshada Bardaale ayaa ka qayb qaadanaya dhismaha wadooyinka oo ay bulbul xoogani u geysteen fatahaadda dhowaan ka jiray deegaano ka tirsan gobolka Baay. Gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Baay, Cali Wardheere Dooyo, waan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay inay socoto hawsha dhismaha ee dayactirka wadooyinka ay burburiyeen biyaha daadadka, isla markaana ilaa 5 kilomitir uu qorshahayay inay dhisaan.
Dadkii toog mari Bardaale iyo muddo badan oo inay horumar badan kusoo beenay dhiniga jidadkan oo burburkii dowladnimada kulli Soomaaliya iyo ku jirta Bardaale, jidadka oo jidka wiyi oo amariyo lug iskiro iyo jidadka kale oo xaafado galoobay kulli dowladnimay waa qol oo meel la raay horumar ayoo kusoo beenay lahayn. Haddana way waxyaaleeyey roobkii toog u badaay iddaadkii iyo walwin jirsiisa daradii amiban baa shantayinii oonay tooyi dhinayadaasi horumar ku soo bii u noo kaaladaan meele raay bulshada
ilaa ay hadda wadooyinka aad dayactirteen intay leegihiin.
Hata maynay qorshaysana intuun hata bilawri ilaa 5 kilomitir dayactirka soo bidhay waana dareer ayfadaan ay noqon kabal stoonka soo bino soo sayo oo bilidka oo eeshi shidadaas oo ee soo bii kor kabal stoonka sidii oo maana la soo bii fadhi jirid marka giraan bilidka way fadhaan 5 km oo in weel balaa wing yar bayna oo soo bino marka 5 km amal yaa innovation kasoo bini waan weyn insha Allah meel jeedeen oo muddo dhowaan in gaba gabo
muhiimada gudoomiye ay leedahay in jidadka la sameeyo maxay tahay
haddii ka saaray bilid oo balaa jidu ma min ma hadii la sarbeer la support jidid la in wariyay taraas ma leh kan sa korta bayba oo aan hormarinta jidka markii aan gudoomiga walaa kasoo bii dadkiilaha tamay le raayso en ka paraasiga di bogdas as dara di bilid for structure and life bilid mess may ba kurdiyaze guriyaasho oo qiimo ziyado caafimaadka oo jidka la soo bii caafimaadka wal ku taraas amni oo jidka la soo bii wal ku taraas in weel bay bulshada oo jibuush bii dadkan atin jid bang laayde yani mer record bilida ya tikina marka taasi factor wii mu jidka soo sam le marka sa dara di may boobay loo non ka bilaaw in bildaal manata rule model marka tignooyinka oo dhiniga asay ka naga ta champion oo likadeeyo marka insha Allah dadashay inuu weydiiyo ilaahay oo mid garab galay meel jeeneeyni mustaqbalka dhow la sheegay kor ku qaban
daadadka roobka ee dabayaaqada sanadkii tii ka jiray deegaanka farabadan oo Koonfur Galbeed ka tirsan ayaa dhibaato xoogan u geystay adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha degmooyinka Koonfur Galbeed qaarkood sidoo kale daadadka roobku ay burburiyeen wadooyin badan oo muhiim ah wadada Albuulaha ee Birdaale waxay isku xirtaa degmooyinka ka tirsan gobolada Gade iyo Bay Muftaar Maxamed Atoosh VOA by Dabo.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Xafiiska isku duwaha gargaarka qaramada midoobay ayaa shalay sheegay in cudurrada daacuunka iyo shuban biyoodka ay ku faafayaan Soomaaliya. Qaramada midoobay waxay sheegtay in toddobaadkii labaad ee bisha Janaayo la soo wariyay 407 kiis kuwaasi oo badankood laga soo gudbiyay deegaanada dowlad goboleedka Heer Shabeelle. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Xafiiska OJA ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku waramay in ka badan 407 kiis oo cudurka shubanka ah in la diiwaangeliyay 2-7 ee ugu horreeya bishan January. Tirada dadka ugu badan ee xanuunka lagu arkay waxay OJA sheegtay inay ku nool yihiin deegaanada Hirshabeelle oo deyrtii u dambeysay ee sanadkii hore fatahaad uu ka geystay wabiga Shabeelle. Tan iyo sanadkii 2023 waxaa la soo wariyay in ka badan 18,300 oo kays oo xanuunka shubanka, kala bar waa caruur daadoodu ay shan jir ka yar tahay. Dr. Cabdullaahi Maxamed Xalame waa madaxa xarunta daryeelka dadka xanuunka uu soo ritay ee magaalada Beledweyne. Waxa uu sheegay in baaritaano lagu sameeyey 250 bukaan ah in la ogaaday 100 qof oo ka mid ah bukaanadaasi in xanuunka kolera uu ku dhacay. Dhaktarku waxa uu sheegay in 4 bukaan ah ay xanuunkaasi u dhinteen.
Kadib markii confinement lagu sameeyey cudurka kolera uu jiray ka bacdi ayaa xarunta la furay. Anaga 1 January ilaa hadda 250 kaas qof oo aan soo jiifiyay xaruntan oo shambiyeedka soo ritay. Ugu yaraan ilaa iyo 400 waa la testigareeyey, waana confinement RDT positive ayay noqdeen. Oo cudurkan daacuunka ama koleeraha la yiraahdo waa laga helay oo waa la ku fahamgareeyey. Sidaas ayaaba xarunta lagu furay dadkeena lagu daweeyaa. Maalintii la furay xaruntan iyo maanta aan joognay intii ka dhexeyso 4 qof ayaa maartay la confirmgareeyey oo dhimatay. Waxaa la wixii shubana oo shuban biyood ku dhacona waxaa loo soo rafeergareeyaa xaruntan Aljaan CTC Center.
Meelaha ugu daran ee dadka xanuunka uu soo ridanayo waa xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah. deeqo Cali Kaalmooy xubno qoyskeeda ka mid ah ayaa xanuunka shuumbiyoodka u dhintay ka hor intii aysan helin adeeg caafimaad.
Maamadii wiilka dhashaan ahay gabadha hadda naaskeeda ii nuugtiin waa Aamin Rashiid Cumar. Wiilka dhalina waa Cabdi Mawliid Cabdi. Alxamdu shukr rabbi alcaalamiin, ilaahay loo macaroon karo. Labarkii shalay ilaahay noo soo saaray, haddana allagii boqor ka ahaa ugu soo celina. Lama xanuun sawaajira dabada dabeecaya haysad ilmo shuban nimatagaas ku dhehe. Dadkii dhalina waxaa si daaweysay haysanad oo qofta kaamka joogtay u qaado qaajira. Siday oraad cunug intay faar caafa dadka soo god intay faar caaf ka imaan. Wiil intay jadeeca ku dhaad sii bishan laalaa ku dhacday af dhintay. Gabartaad saada bariga baxdana sidoo kale waa dhimatayda oo shuban nimata. Dad intay ilmaha aga dhaceen oo qofta kaamka joogtay soo daaweysay u roonaadeen waa jira. In xanuunsanna way joogtaa oo ilmoodu tabar u haya in maan ay geystaan. Kaamka cudurro waa jiraan shuumbiyood jadeeco. Marka hadda saaki saqiiraa noo yaalla waa xanuunsanahay ayaantana waa xanuunsanahay. Shubankaasaa kusoo booday waa la geeyay meel caafimaad. Aday waqtiga dhowsoo dhammaadahe oo walaabahee oo wax wax celinayay daawo wax celinaynimi soomaa. Marka alxamdulilaah shukri.
Dr. Asad Cabdullaahi Maxamed waxa uu ka mid yahay dhaqaatiir si mutadawacnimo ah kula tacaalaya dadka xanuunka shubanka uu soo ritay ee magaalada Jallaqsi. Waxa uu sheegay in xarumaha caafimaadka degmada lagu qaabilay muddo 3 maalmood gudahood 230 bukaan ah dadka badan oo xanuunka shubanka uu soo ritay.
Magaalada Jallaqsi guud ahaan waxaa ka jira xaalad emergency ah oo fuuqbax aad u darad ah. Marka la fiiriyo 4 xaafadeed ee magaalada iyo tuulooyinka oo simaado, markaan soo marnay isbitaalada kala duwan, xarumaha centerka weyn hadda ku shaqeynaya istaadka degmada, guud ahaan waxaan qabannay bukaanno gaarayo 288 saddexda bariga la soo dhaafay xaalad alafti oo aad u daran oo culayskeeda wadato.
Waxaanu la xiriirnay maamulka gobolka Hiiraan si balay noogu xaqiijiyaan tirada dadka u dhintay xanuunka shubanka guud ahaan gobolka, laakiin nooma suuragelin in taleefoonka ay ka jawaabaan. Inta badan xilliyada fatahadaha kadib marka la gaaro jiilaalka dhulkana uu qalalo, caadiyan waxaa la arkaa meelo ka mid ah gobollada dalka oo xanuunka shubanka uu ka dilaaco isbeddelka cimilada iyo helitaanka biyaha oo yaraada awgeed. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Idaacadda VOA waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FMT-da 99.9 iyo Radio Muqdisho FMT-da 99.0.
Radio Kulmiye FMT 88, Radio Rizala 1.2, Hargeysa 88.0 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajaar waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Soomaaliyeed ayaa maalmihii ugu dambeysay amar ku bixisay in laga guuro goobaha danta guuda ee ay shacabku degan yihiin si dowladdu ay ugu qabsato adeegyada loo baahan yahay. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii la bannayn lahaa dhulalka danta guuda waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya doctor axmed daahir shaafi iyo heybe axmed oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya doctor shaafi
oo masuul dowlad xasagaab aadiga iyo walaalka doodiguna jira waa salaamayaa soddon sano kadib burburkii dowladii Soomaaliyeed dhammaan hantidii ummadda Soomaaliyeed ee lahayd ee danta guud ahayd waxay gacanta u gashay dad shacab oo si gaar ah u adeegsaday sidaa darteed soddon sano kadib oo dowladda Soomaaliya cageeda ku istaagtay waxay u baahantay dowladdu in ay hantidii guud gacanta ku soo celiso si ay bulshada Soomaaliyeed service ugu siiso oo ay u khidmayso mahayareedaha kala duwan ee dawladdu waxay u baahan yihiin goobo ayadu leedahay ay dawladdu leedahay oo mulkiya oo ku shaqeyso oo istaraatiijiyadeeda mustaqbalka ku dajiso oo ay xafiisadeeda ka shaqeysato ay ku ka dhisato kunwii horena dib ay u dayactirto dhammaan sidaan ognahay hay'adaha kala duwan ee dawladdu waxaa haysa dhul la'aan waxaana qaar farabadan oo kamid ah ay kiro ugu jiraan guriyo ay dad leeyihiin oo ay lacag aad u badan dawladda kaga baxdo sanad walba sidaa darteed waxay u baahan tahay dawladdu in ay gacanta ku dhigto hantida guud ee shacabka Soomaaliyeed isaga loogu adeegayo shacabka Soomaaliyeedna waxaa laga rabaa in ay arrintaa u dhaganuunaadaan oo hantida muguuraanka ee 30 sano ay ku soo shaqeysanayeen ay ka faa'iideen sida gaarka ah ee shaqsiga ay uga faa'iideen in la gaaray waqtigii si dhib yar oo buuq la'aan ah ay ugu celin lahaayeen gacanta jamhuuriyadda dowladda federaalka Soomaaliyeed
haye heybe su'aasha ah waqtigii ma la gaaray walaal hore waa loo gaaray oo 10 sano ka hor baa dadka wasaaradda laga saari jiray dowladdu korba tamarteeda ayay gurtaa laakiin hadda dadka shacabka ah guryaha dhisan ama wasaaradaha aan deganayn ee dhulka iska banaan degan dowladda waxaa laga rabaa dhulkaan u baahanay oo kaliya laga marabo dadkani waa dad oo kooyin ma dhalay muddo deganaa dadkeedina weeyaan dadkana dowlad kara ma laha oo aan dowladda Soomaaliya ahayn ama maamul kale ma hoos joogaan quxuntina ma aha waa dadkeedii waxaa la rabaa qorshihii iyo meeshay dejinaysay dowladda ayaa laga rabaa inay ka helo maaha waa ku kicinayaa waad baxaysaa waqtigiiba la gaaray oo kaliya lama rabo nidaam degsan baa laga rabaa teeda labaad dadka badanaa shacabka waxaa muqdisho dhulka dowladda maqlaan dhulka dowladda xataa ma kala saari karaan marka walaal dadkani cidka kama imaanin waa dad maatay oo jireysan oo dadkeediya dowladda dadka ay wax tari lahayd weeyaan dowladdu waxay dowladdu tayaga dowladdu ku tahay maadaama iyada dowladdu ku tahay waxaa laga rabaa dadkan inay nidaam iyo dib u dejin iyo u samayso ma jirto adduunka dad intii maatay intii loo yimaado la yidhaah baxa oo banaan lagu daadiya ma jirto walaalo
doctor shaafi waad maqlaysaa heybe waxa uu leeyahay dowladdu inta aanay dadkan dhulka ka kicin waa inay dib u dejin u samaysaa adiga sidee u aragtaa arrintaasi
walaalku waa mahadsan yahay aragtiisa waa ku mahadsan yahay si guud ahaan 30 sano kadib dowladda soomaaliyeed markii ay cageeda ku istaagtay waxay u timid dhulkii hantida guud ahaa dowladdu ay ku shaqeyn lahayd gaar ahaan dhulkii ay ku shaqeyn lahayd oo shacab degan yihiin bay u timid sidaa darteed mu'asasaadka hay'adda dowladda oo dhan inteeda badan waxay ku jiraan kiro waxay u baahan tahay marka dowladdu inay hesho dhulkii hantida guud ahaa si ay bulshadan degganaftooda loogu shaqeeyo laan dadkan service bay u baahan yihiin dowladduna meel ay servicesaad ku bixisay u baahan tahay sidaa darteed waxaan qabaa inii la gaaray 30 sano walaalka Soomaaliyeed ee sharfan ee si gaar ah u adeegsanayay hantidii guud ee 24 milyan Soomaaliga ka dhaxaysay ee si gaar u manaafacsan yahay maanta hadii la yiri dawladdii Soomaaliyeed baa u baahan ummadda Soomaaliyeed baa rabaa in loogu khidmeeyo dhulkan waa inaad soo wareejisay in laga garanay yahay baan aaminsan duruftu dawladda Soomaaliyeed haysata ma gaarsiinayso inay intay dadkan kafaalo qaado maanta oo dhul kala dejiso ama ay guryo u dhisto ama ay meel kale ay gaarsiiso aan u malayn maayo dowladda Soomaaliyeed hantideeda iyo waxay hadda gacanta ku haysato iyo awooddeedu in ay gaarsiisan
haybe dadkan maadaama saddan sano ay ku soo dhaqmayeen dhulka maxaa diidan inay yiminka ka guuraan
wuxuu walaalkay yiri dawladdu ma awoodo walaal dawladdu hadaan awoodin mudnaanta dadka maatada ay jilaysan baa horta leh iyo dawladdu iyay u shaqeysaa iyay u khidmeysaa khidmadda walaalkii sheegayo koo waxaa ka ah dadkan jilaysan ee maatada ah ee soddonka sare meesha deganaa ee u baahan ee ku tarmay ee u baahan in dib u dejin loo sameeyo haddaanay dawladdu markaasi awoodin walaal intay ka awoodaysa dadkan inay faraha ka qaado weeyaan saanay tareed ugu dareemin dawladoodii maaragtay aanay u dhishanin waanay maaragtay inay banaan ku daadanaysa aanay u arkin dawladdu markay dadkan u khidmayn karto iyada waajibka ugu badan ka saaran yahay dadka ugu jilicsan oo maatida ah ee maaragtay meesha degan ee nolosha ku haysta haddaan nolos kale oo tan ka duwanaanay u samaynahayn amay deegaamin karahayn ta dawladdu markay u diyaar garowday ee awoodo ayay dawladda xaq ugu leedahay dadkan dadkuna waxbay xaq ugu leeyihin dawladooda dawladdana waxbay xaq ugu leeyihin dawladdu waxay xaq ugu leeyahay dhulkan in iyada loo banaeyo si wax ugu qabsato dawladdan dadku shacabka ah iyo masaakiinta ah ee maatada ahi waxay iyaguna u baahan yihiin inay u khidmayso oo ay u samayso dibudejin iyo meesha dejin laydu samayso haddaan intaa awoodi karahayn dawladdu markay awoodo dadkan ha u timaado oo faraha ka qaado
waxaynu joognaa gebagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doctor shaafi
asagaab xalku walaalo laba maaha waa hal waa in hantidaas caamka ee ummadda soomaaliyeed ka dhaxaysa shacabka soomaaliyeed ay qaar ka midihi sida gaarka u adeegsanaya soddonkii sane ee lasoo dhaafay maantana ay baahidii ummadda soomaaliyeed ka wada dhexaysay ay timid dowladdii soomaaliyeed ay rabto inay ku shaqayso oy gacanteeda iyadu la wareegto oy ummaddii soomaaliyeed u khidmayso in gacanta dowladda lagu celiyo waa waana shacabka walaalaha soomaaliyeed sida ugu fudud ay uga tabtaystaan oy uga guuraan oy uga meel raadsadaan si loogu wareejiyo maxay ahayday dowladda soomaaliyeed ay bulshada lagu adeeg
haye haybe dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku walaal waa iska cad yahay xalku waxa weeyaan sidaan kuu sheegayay walaalo mudnaanta koobaad dadka sida masaakiinta ee shacabka ayaa la siinayaa dhulka dadka degan danta guud goob kastoo ay tahay waxaa laga rabaa dowladda in ay dadka markay rarayso in ay meel dejin karto haddii aanay meel dejin karahayn yaanay barakaysa maaha walaalo dadku inay u arkaan dowladda dowladoodii weeyaan inay maaragtay ay meel dejin kartaa laga rabaa haddii kale waxay ka dhigan tahay inaanay dawladdu weli maaragtay wixii ay dawlad dadkan xaq ugu lahaayeen iyo khidmadda ku lahaayeen dawladdu inaanay haynin marka maalintay awoodo ayaa waxaa laga rabaa dadkan jilicsan ee maatada dumarka iyo caruurta u badan in ay meel dejin karto inta ka horeysa waxa weeyaan dadka inay faraha ka qaado oo waxa weeyaan aanay tareed dareemin oo waxa weeyaan nolosha meesha ku saaystaan ku sii wataan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay doctor axmed daahir shaafi iyo heybe axmed oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aad buu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban kana soo diray magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal waxaan ku nasanaynaa heestan
intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg idaacadda caawaya dunida oo si toos idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhammaanteen isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo.